Qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Samarqand shahrida ichki ishlar boshqarmasi xodimlari va sayyohlar o'rtasida kelishmovchilik sodir bo'lgani aks etgan video tarqaldi. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh Yosif holatga munosabat bildirdi. Uning ma'lum qilishicha, joriy yil 20-maydan 21-mayga o'tar kechasi Samarqand shahrida tungi xizmatga jalb etilgan Samarqand shahar ichki ishlar boshqarmasi patrul post xizmati xodimlari Mirzo Ulug'bek ko'chasida qo'shni mamlakatdan O'zbekistonga mehmonga kelgan sayyohlarning shaxsini tekshirish jarayonida qo'pol munosabatda bo'lib, xizmat vazifasini va maxsus texnik vositalarni qo'llash vakolatini suiiste'mol qilgan. G'iyosovga ko'ra, O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik xizmati tomonidan prokuratura organlari bilan hamkorlikda mazkur holat yuzasidan xizmat tekshiruvi o'tkazilmoqda. Tekshiruv yakuniga ko'ra, qonunchilikka zid harakat qilgan barcha xodimlarning hamda faoliyatga mas'ul rahbarlarning xizmatidan bo'shatilishi va javobgarlik masalasi ko'rib chiqiladi, deydi G'iyosov. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.